จิตใจของเราให้กำหนดรู้อยู่ที่ปัจจุบันว่าปัจจุบันของเรามีอะไรท่านบอกว่ามีสองอย่างมีรูปกับนามรูปคือร่างกายของเรานามคืออาการทั้งหลายของจิตใจคือจิตใจของเรามีหลายอาการไม่ใช่อย่างเดียวมีทั้งรู้ด้วยทั้งคิดด้วยต่อคิดแล้วมันมีหลายแบบสัญญาก็คิดสังขารก็คิดวิตกก็คิดนี่ท่านก็บอกว่าจิตของเรามีหลายอาการถ้าจะไล่ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนเอาจับปูเข้ากระดองเพราะฉะนั้นก็เอาเฉพาะอย่างเดียวก็อยู่กับลมหายใจของเราเข้าออกรูปก็เอาอย่างหนึ่งส่วนจิตของเราเอาความรู้ที่อยู่กับลมนั่นอย่างเดียวถ้าจะคิดก็คิดถึงเรื่องของลมถ้าจะรู้ก็ให้รู้เรื่องของลมไม่ต้องเอามากเรื่องคนทั้งหลายเขาเข้าใจว่าถ้าเรามีมากเรื่องเราก็รวยแต่ที่จริงมันก็จนก็แต่ละอย่างถ้ามันมากเรื่องมันไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้าหากว่าเอาเรื่องเดียวมันรู้จริงๆนั่นมีราคาขึ้นมาในตัวเหมือนกับว่าเวลาทุเรียนมันล้นตลาดมันไม่มีราคาขนาดเอาโยนทิ้งให้หมาเกียนก็มีเพราะมันมากมันก็เลยไม่มีราคาขึ้นมาถ้าหากว่ามีทุเรียนลูกเดียวนะครับทั้งตลาดมีแค่ลูกเดียวนั่นแหละมันจะมีราคาสูงมากแต่ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะได้กินใครซื้อมาก็เอาไปถวายผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องเดียวในจิตใจของเรามันจะมีราคาขึ้นมาใจของเราก็มีราคาขึ้นมาในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องของลมโดยเฉพาะขนาดคำที่เทศนี้ไม่ต้องตั้งใจฟังให้อยู่กับลมเข้าลมออกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกสบายไม่สบายเราก็รับรู้ถ้ามันไม่สบายอย่าไปปล่อยให้มันไม่สบายงั้นพยายามแก้ไขเช่นมันสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปมันตื้นเกินไปมันลึกเกินไปเร็วหรือช้าเกินไปเราพยายามทดลองดูจนเราได้ลมเป็นที่สบายของเราคำว่าสบายในที่ที่นี่หมายความว่าทางว่าเราเหนื่อยมันจะช่วยให้คลายความเครียดถ้าเพลียก็จะให้กำลังขึ้นมาต้องรู้จักให้มันสมดุลขึ้นมาก็บางครั้งถ้าลมมันเบาเกินไปมันจะทำให้หลับให้ง่วงก็ไม่ดีอีกต้องรู้จักผสมให้มันถูกส่วนเหมือนกับปรุงอาหารถ้ามันเค็มเกินไปหรือหวานเกินไปมันก็ไม่อร่อยต้องให้มันพอดีนี่เรียกว่าดูแลจิตใจของเจ้าของรักษาจิตใจของเจ้าของอย่าไปทอดทิ้งก็คนส่วนมากในโลกนี้มันสนใจเรื่องทำมาหากินเรื่องสนุกสนานเรื่องอะไรร้อยแปดพันอย่างที่จะมีตามอารมณ์ที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตใจก็เลยทอดทิ้งเหมือนแดกกำพร้าไม่มีใครดูแลไม่มีใครเหลียวแลเลยทั้งว่าในตัวของเรามันมีอะไรที่มีคุณค่ามากที่สุดก็จิตใจของเราแต่เราทำเหมือนกับว่ามันไม่มีค่านี่เรามาภาวนานี้แสดงว่าเราเห็นความสำคัญของจิตใจแล้วก็จะมาอบรมดูแลอาการของเขาคอยแต่งให้มันพอดีส่วนสัญญาที่เกี่ยวกับอดีตอนาคตถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจของน้ำให้มันเทคมันซะเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะลมนี่เป็นหลักวิชาในการอบรมจิตใจของเราแต่บอกว่ากรรมฐานบทอื่นบางทีก็มีโทษเหมือนกันเช่นกำหนดอสุภะมันดีสำหรับการที่จะตัดกามราคะแต่บางครั้งมันเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อจนไม่ใช่เบื่อแต่ในทางที่ดีมันเบื่อแบบไม่มีกำลังไม่อยากจะอยู่แต่บอกว่าถ้าเกิดอกุศลธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราในขณะที่ภาวนาบทใดบทหนึ่งให้ย้อนกลับมาที่ลมหายใจพยายามใช้ลมให้มันปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเรา ที่มันเลยเถิดไปให้ออกให้หมดจึงเรียกว่าการกำหนดลมหายใจของเราเป็นกรรมฐานที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามนี้เรียกว่าตามทางของพุทธเจ้าด้วยคืนที่จะตรัสรู้นะพุทธเจ้าก็กำหนดอะไรก็กำหนดลมหายใจมีแค่เข้าแค่ออกอย่าคิดอย่างนั้นนะอาการของลมมีหลายอย่างมันเหมือนกับว่ามันกระจกส่องหน้าตัวเองเราจะรู้อาการของจิตใจเราก็รู้ที่ลมไว้ก่อนเช่นเกิดโลภขึ้นมาแล้วลมหายใจของเราจะเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเกิดโกรธขึ้นมาเกิดกลัวขึ้นมากิเลสทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันจะแสดงตัวออกอยู่ในลมหายใจของเราด้วยบางทีเราจับที่ลมได้ก่อนที่จะจับที่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นการรู้ลมหายใจนี้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าอุบายให้สงบเฉยๆมันช่วยเป็นอุบายที่จะช่วยให้รู้เรื่องของจิตใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาหลักอันนี้ไว้ในการพิจารณาธรรมะเข้ามาถ้ามันเลยจากลมไปทิ้งลมไปมันอันตรายนะมันก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านถึงจะเป็นเรื่องธรรมะอยู่แต่ทิ้งลมไปโอกาสที่จะเกิดฟุ้งซ่านได้มันก็มีอยู่เหมือนกันก็ความรู้ในทางธรรมะนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดอย่างเดียวมันก็เกิดจากการกระทำของเราเช่นทั้งว่ามีสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการคิดว่าพิจารณาเราฟังธรรมะมาแล้วแล้วก็พิจารณาเหตุพิจารณาผลแต่ยังไม่ประเสริฐเหมือนกับภาวนามยปัญญาหมายว่าเราสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นแหละจะเป็นตัวจริงของธรรมะเช่นเราฟังเรื่องสติฟังเรื่องสัมปชัญญะฟังเรื่องความเพียรแล้วก็เอามาคิดว่ามีเหตุมีผลไหมถ้าเราไม่มีสติมันจะดียังไงมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมันจะดียังไงมีความเพียรมันจะดียังไงมันก็พอคิดได้เห็นว่ามีเหตุมีผลมีหลักมีฐานแต่ว่าที่จะเกิดความรู้จริงๆเราต้องพยายามสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นจะเป็นตัวเด่นจริงของธรรมะเราจะเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาว่าสติมันดีอย่างนี้อย่างนี้ก็ปกติเราตั้งสติไว้มันก็ระลึกอยู่สักพักนึงแล้วก็ลืมเอาก็เอาเรื่องอื่นเข้ามาแล้วก็ลืมอีกเอาเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกก็เอาลืมอีกถ้ากระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้สติของเรามันไม่มีมันไม่อัศจรรย์อะไรเลยมันก็เรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจอยู่เฉพาะเรื่องนี้ถึงจะมีเรื่องเอินชวนไปนู่นไปนี่คิดนั่นคิดนี่เราก็ไม่เอาเกาะไว้อยู่กับลมเหมือนมดแดงไว้แล้วมันจะกัดขณะเราตึงขณะเราดึงตัวมันออกมันไม่ยอมปล่อยบางทีหัวขาดมันยังกัดอยู่นั่นแหละเราพยายามให้มีความจริงใจต่ออารมณ์ของเราเป็นอย่างนั้นเราดูซิมันจะมีความอัศจรรย์อะไรขึ้นมาสัมปชัญญะก็เช่นเดียวกันเราจะรู้เฉพาะเรื่องของลมถ้าเมื่อมีเรื่องอื่นเข้ามาหูมันก็ต้องได้ยินเรามีความรู้สึกต่างๆในร่างกายแต่เราไม่สนใจมันเราสนใจเฉพาะเรื่องลมอย่างเดียวอย่างอื่นก็ปล่อยตามเรื่องของมันรู้อยู่ตรงนี้แล้วก็รู้เรื่องของจิตใจด้วยว่าจิตใจอยู่กับลมหรือไม่ถ้าไม่อยู่ก็จับทันทีแล้วเอาเดินเข้ามาอีกให้อยู่กับลมถ้าเรามีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะมีความเพียรอยู่ในตัวอย่างนี้จิตใจของเราจะเปลี่ยนยังไงบ้างก็มีความรู้ใหม่ความเข้าใจใหม่ขึ้นมาอย่างไรบ้างนี่คุณธรรมเหล่านี้มันจะสอนเองโดยเราไม่ต้องอ่านในหนังสือไม่ต้องนั่งวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายเพียงแต่สังเกตการกระทำของเราแล้วก็เหตุผลที่ออกมาจากเหตุนั้นว่าเป็นยังไงบ้างนี่ตัวเชิงของธรรมะมันจะปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันขอให้ความจริงใจก็แล้วกัน ถ้าใจของเราจริงอยู่กับลมจริงๆมันต้องเกิดความรู้จริงๆขึ้นมาถ้าเราไม่จริงถึงจะนั่งจนแห้งอยู่กับที่นะมันก็ไม่ได้เกิดความรู้อะไรพุทโธพุทโธสักพักนั้นเอาหายไปแล้วเราดูลมสักพักนั้นก็หายไปอีกแล้วกลับมาใหม่แล้วก็หายไปอีกไอ้ความรู้ที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังจะหายนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปให้มันหายตั้งสติให้ดูให้มันติดต่อไปเรื่อยๆทั้งลมเข้าลมออกแล้วก็เข้าอีกแล้วก็ออกอีกเข้าอีกออกอีกอย่าให้หนีเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความสุขของเราที่แท้จริงแล้วก็ความสุขของเราถ้าเราไม่เอาจริงกับความสุขของเราจะเอาจริงกับอะไรในชีวิตเนี่ยทำไมตั้งใจเอาใจใส่จริงๆในเรื่องความสุขของตัวเองเราจะเอาใจใส่กับเรื่องอะไรนี่ท่านบอกว่าเหตุแห่งความสุขอยู่ทางนี้เราก็ทดลองดูให้คิดในใจว่าพระพุทธเจ้าคงไม่โกหกใครท่านมีเรื่องอะไรที่จะต้องโกหกใครท่านก็ตรัสรู้หมดแล้วหมดเกียรติหมดแล้วความสุขของท่านกำบันคงแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปโกหกคนนั้นคนนี้ถ้ามีแต่เรื่องความจริงที่ออกมาพูดที่เราจะรู้ความจริงของท่านเราก็ต้องแสดงความจริงขึ้นมาว่าสติของเราต้องเป็นสติจริงๆรักอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสัมปชัญญะก็ต้องรู้จริงๆนั่นแหละถ้าเราแสดงความจริงขึ้นมาเราก็จะต้องถึงความจริงก็ความจริงข้อนี้มันไม่ใช่ความจริงเฉพาะคำพูดนั่งคำพูดไม่ใช่ตัวความจริงมันเพียงแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์เหมือนลูกศรที่มาชี้ทางนี้เหมือนคำเทศที่เทศอยู่เนี่ยมันจะพยายามชี้ลมพัดจิตใจของเราชี้ลมที่ลมหายใจของเราเราก็ดูตรงนั้นอะรอบแรกอาจจะไม่เห็นอะไรเพราะความรู้ของเรามันไม่ละเอียดพอแต่ว่าที่จะให้มันละเอียดเราต้องเอาใจใส่ติดต่อไปเรื่อยๆติดต่อไปเรื่อยๆใช้ความสังเกตมันจะค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้าเราใช้ความเพียรใช้ขันติความอดทนก็อยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนถ้าคุณธรรมสร้างขึ้นมาในจิตใจของเราจริงๆที่เป็นส่วนเหตุส่วนผลนั้นมันต้องปรากฏเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจความดีของเราที่เราต้องการมันไม่ใช่มันจะลอยมาหาเราเราเองก็ต้องเป็นผู้สร้างขึ้นมาทีนี้ก็มาสร้างขึ้นมาเริ่มแรกเราก็สร้างเพลิดทุกข์นั่นแหละธรรมดาอย่าไปท้อใจอย่างพุทธเจ้าของเราท่านปฏิบัติเพลิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติท่านก็พยายามแสวงหาทางที่ถูกต้องบางทีก็ย้อนเกินไปบางทีก็เครียดเกินไปกว่าจะหาทางสายกลางก็แทบตายนะแต่ท่านไม่ท้อใจท่านก็พยายามอยู่นั่นแหละก็ท่านยอมเอาเพชรเป็นครูเนี่ยคนเราถ้าไม่ยอมรักความเพชรของตัวเองมันจะได้ความรู้จากไหนถ้าเธอดีว่าเราตัวดีอยู่แล้วความดีของเราก็แค่นั้นแหละมันก็หยุดอยู่แค่นั้นแหละมันไม่มีโอกาสที่จะดีขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้จักสังเกตการกระทำของเราเองแล้วก็รู้จักสังเกตผลของการกระทำนั้นแล้วก็ใช้ปฏิภาณอันไหนที่ยังไม่ดีแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะแก้ไขยังไงพลิกแพลงยังไงแล้วก็ทดลองอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละท่านบอกว่ามันจะถึงความบริสุทธิ์ได้ที่พวกเรายังมีปัญหาในเรื่องการภาวนาเพราะเราไม่ยอมสังเกตว่าไม่ยอมดูให้มันติดต่อมันรู้จริงๆแต่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะภาวนาอย่างเดียวมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราต้องรู้จักสังเกตความเผ็ดของเจ้าของและยอมรับความเผ็ดแล้วก็พยายามแก้ไขนั่นแหละมันมีหนทางที่จะพอจะไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเขาว่าพวกหมอผ่าตัดตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคนที่จะสมัครเข้าไปก็เป็นคนเกรดเขาก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เก่งเขาก็ฉลาดแต่ไม่ใช่ว่าคนฉลาดทุกคนมันจะเป็นคนที่จะเป็นหมอผ่าตัดที่ดีได้ บางทีก็เก่งในการเรียนหนังสือในการตอบข้อสอบแต่พอถึงเวลาที่จะเข้าห้องผ่าตัดมันก็ทำอะไรผิดถูกๆอย่างนั้นเขาพยายามสรรหาคำถามที่จะถามเวลาสัมภาษณ์ว่าเพื่อจะคัดออกว่าคนไหนพอจะเป็นหมอที่ดีได้ก็พยายามใช้หลายคำถามผลจะได้ก็ได้คำถามที่ว่าที่ได้ผลดีที่สุดว่าข้อแรกถามว่าคุณทำความเปลี่ยนอะไรเมื่อเร็วนี้มีบ้างไหมถ้าคนไหนบอกว่าไม่มีนั่นแหละคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นหมอผ่าตัดที่ดีได้เขาจะเอาคนที่บอกอ๋อฉันทำเพจเมื่อวานสื่อเรื่องเมื่อวานเรื่องนั้นเรื่องนี้ข้อที่ถ้าว่าตอบอย่างนี้ข้อที่สองจะเป็นเขาจะถามว่าอ้าวแล้วถ้ามีโอกาสที่จะทำแบบนั้นอีกจะแก้ไขยังไงแต่ถ้าว่าคำตอบแสดงว่าคนนั้นก็เอามาคิดจริงๆพิจารณาถึงจะตอบไปยังไงก็ให้แสดงว่าได้พิจารณาแล้วจะหาทางแก้ไขได้แล้วนั่นแหละคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นหมอผ่าตัดที่ดีได้พอรู้จักยอมรับความผิดของตัวเองและพยายามคิดอยู่ว่าจะแก้ไขยังไงเพื่อจะไม่ให้มันซ้ำเดิมไม่ให้มันผิดซ้ำในการปฏิบัติธรรมของเราในการดำเนินชีวิตของเราเราควรจะเอานี้เป็นตัวอย่างคนเราทำความเผ็ดมาแล้วเอายอมรับมาชวาทว่าฉันเคยทำยังไงก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นอ่ะฉันมีนิสัยอย่างนี้แก้ไขไม่ได้แบบนั้นไม่มีโอกาสที่จะเจริญได้แต่ถ้ารู้สึกโอ้นี่มันเผ็ดแล้วมันได้ผลที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามคิดอีกว่าทำยังไงจึงจะดีขึ้นคราวหน้านี่อยู่ในธรรมะข้อที่ว่าเรื่องอิทธิบาทคือจิตตะเอาใจใส่ตวีมังสาความรอบคอบการใช้ความคิดพลิกแพลงพอจะแก้ไขให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าเป็นทางแห่งความสำเร็จในเรื่องการภาวนาก็เช่นเดียวกันเรามาดูลมหายใจถ้าใจไม่ยอมลงเอาแล้วก็พยายามเปลี่ยนว่าตรงไหนทำไมมันไม่ลงเพราะลมหนุ่มไม่สบายหรือเป็นอาการของจิตใจที่กำหนดเพดานกำหนดไม่ตลอดเรื่องทำยังไงจึงจะแก้ไขก็ที่ภาวนานี่อย่าไปคิดว่าวันนี้มันไม่ดีดวงไม่ดีหรือใจไม่ดีถ้าจะทิ้งไปอย่างนั้นคงไม่มีโอกาสที่จะเจริญขึ้นมาได้จะรอให้มันดีขึ้นมาบางทีรอจนตายก็ไม่ดีแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรผิดตรงไหนที่ยังไม่ถูกต้องก็พยายามคิดอยู่แล้วก็แก้ไขแล้วก็ทดลองอีกทำอย่างนี้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นใครมันต้องเจริญขึ้นมาจนได้ต้องจับได้อ้าวเมื่อกี้ฉันทำอย่างนั้นใจมันเริ่มที่จะเยือกเย็นลงไปบ้างเปลี่ยนอย่างนี้มันจะดีขึ้นหรือเลวลงเรียกว่าเป็นคนช่างสังเกตนั่นแหละเป็นโอกาสที่จะเป็นนักภาวนาที่ดีได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นคนช่างสังเกตที่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่และผลของการกระทำเป็นยังไงบ้างและมีความเพียรที่จะแก้ไขให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะไม่ว่าเป็นนักภาวนาหรือนักอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเจริญจงเกิดวิชาขึ้นมาอย่างท่านพ่อบอกว่าเหมือนเราจะเป็นช่างเย็บผ้าเราได้ครูเขาก็สอนให้เย็บอย่างนี้ให้ตัดอย่างนี้เย็บอย่างนั้นเมื่อทำครั้งแรกเสื้อตัวแรกที่เราเย็บนั่นมันจะเป็นยังไงเราก็รู้อยู่ว่ามันก็อาจจะพอใช้ได้แต่มันอาจจะไม่สวยบางคนเห็นว่าทำไม่เป็นเลยทิ้งเลยไม่เอานั่นมันไม่มีโอกาสที่จะเย็บได้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งข้อสังเกตว่าตรงไหนที่มันไม่ดีคราวหน้าแล้วก็พยายามแก้ไขนั่นแหละผ้านั่นจะกลายเป็นครูของเราผ้ากับได้นะกับกางเกงนั่นแหละจะเป็นครูของเราจนเราเป็นช่างขึ้นมาได้ ก็เหมือนเราปรุงอาหารวันนี้เราปรุงอย่างนี้มันแค็มเกินไปเมื่อมันหวานเกินไปพรุ่งนี้เอาแก้ลดความแค็มลงแล้วลดความหวานลงเพิ่มอันนั้นลดอันนี้ใช้ความสังเกตเอาทุกวันทุกวันมันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่ได้การภาวนาก็เช่นเดียวกันให้รู้จักปรุงให้มันพอดีใจของเราจะได้มีหลักความรู้ของเราจะเกิดขึ้นที่เรียกว่าภาวนาไม่ยับเป็นหมดไม่ยับเป็นหมดเพราะเราสร้างให้มันมีขึ้นมาถ้าเราตั้งใจเอาใจใส่เรื่องนี้มันก็ต้องดีขึ้นมาจนได้จะแล้วรสชาติการนั่นไม่สำคัญเพราะอันนี้มันเรื่องความสุขของเราขอให้ทำก็แล้วกันตั้งใจก็แล้วกันความจ้างใจอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ย่อมอยู่ที่นั่นแต่ขอให้มีความจริงความจริงข้อนี้มีความหมายสองอย่างคือหนึ่งเราทำความเผ็ดก็รู้รับยอมรับว่าเผ็ดแล้วก็จริงในการพยายามที่จะแก้ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นมีความจริงทั้งสองแบบนี้เมื่อเราเองจริงแบบนี้ความจริงของธรรมะไม่ยอมปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นให้เราได้ชมว่ามันดีจริงถึงขนาดไหนต่อไปนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติพอ